Kopš Donalda Trumpa stāšanās ASV prezidenta amatā 2017. gadā Vašingtonas un Pekinas attiecības aizvadītas tirdzniecības strīdu zīmē, apsūdzot Ķīnu par negodprātīgu tirdzniecības praksi un intelektuālā īpašuma zakšanu, Trumpa administrācija vairākās kārtās noteikusi paaugstinātus muitas tarifus Ķīnas preču importam. Ķīna atbildējusi ar to pašu. Divu pasaules lielāko ekonomiku tirdzniecības karš, kurā tarifi noteikti precēm vairāku simtu miljārdu dolāru apmērā, atstājis negatīvu iespaidu arī uz globālo izaugsmi. Tomēr pēc mēnešiem ilgiem strīdiem un sarunām, kafte sākušās te pārtrūkušas, Ķīna un ASV vienojušās pakāpeniski atcelt tarifus, ko ieviesušas viena pret otru. Par to ceturtdien paziņoja Ķīnas tirdzniecības ministrija. Tās pārstāvis Gao Fang teica, ka pēdējās pāris nedēļas abu pušu sarunvedējiem bijušas nopietnas un konstruktīvas sarunas un ir iezīmējies progress gala vienošanās noslēgšanā. Detaļas nav skaidrs un Pekina arī nesniedz vairāk informācijas par laika grafiku, kurā pakāpeniskā tarifa atcelšana notiks. Tomēr Ķīna uzsvēra, ka Vašingtona un Pekina tarifus viena pret otru samazinās vienādās proporcijās un vienlaicīgi. Tiek sagaidīts, ka vienošanās ietvers ASV solījumu neievieft jaunus tarifus, kuriem paredzēts stāties spēkā decembra vidū, attiecībā uz Ķīnas precēm vairāk nekā 150 miljārdu dolāru apmērā, tos attiecinot tostarp uz mobīlajiem telefoniem, klēpju datoriem un rotaļlietām. Optimismu pastiprina arī Ķīnas mediju ceturtdien ziņotais, ka Pekina apsver atcelt savienoto valstu mājputnu gaļas un olu importu ierobežojumus, ko ieviesa 2015. Gadā pēc putnu gripas uzliesmojuma. Vienošanos par pakāpenisku tarifu atcelšanu ASV un Ķīnas prezidenti Donalds Trumps un Xi Jinping varētu parakstīt jau šomēnes, kur tieši gan nav skaidrs, tiek izskatīti vairāki varianti, aģentūrai Reuters teica Baltānam amatpersonu. Sākotnēji vienošanos bijis paredzēts parakstīt novembra vidū Āzijas un Klusā okeāna valstu līderu samita laikā Čīlē, taču Čīle samita rīkošanu atcēla, kad valstīs cēlās masu protesti pret dzīves dārdzību un nekārtības. Lai vai kā, Ķīnas signāls, ka tā ar ASV tuvojas tirdzniecības vienošanās noslēgšanai ceturtdien Eiropas biržām ļāva sasniegt 4 gadu maksimumu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.